You're with SBS Radio.
Il-Ministru tal-Finanzi Edward Cicluna it-tnejn fil-Parlament ippreżenta l-Budget 2019 diskors li ġie mxandar passoltu fuq l-Istazzjon Nazzjonali tal-PBS. Wara l-qari tal-Budget il-Prim Ministru Joseph Muscat indirizza konferenza tal-Abarijiet qudiem Kastilja waqt il-Kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija ta' konferenza tal-Abarijiet fil-bini tal-Parlament. Il-Prim Ministru Muscat sejjaħ il-budget bħala strateġija għal tkabbir u d-distribuzzjoni tal-ġid. Il-Gvern kien f'pożizzjoni għad tieni sena konsekutiva li għajt lill-familji u n-negozji li ma kien se joħdilhom xi ħaġa. Il-ħaddiema se jkunu qed igawdu minn jumejn ekstra fil-lif li kienu jitteħdulhom minn gvern nazzjonalista. Si benefikaw għal ħaddiema fuq paga minima, pensjonanti u persuni b'disabilità. Tax rebate għal ġenituri li jibatu l-uliedhom fi skel privati u dawk li si jiżewġu jieħdu rebate ta' iktar minn 2000 euro fuq il-VAT. Il-Gvern se jkun qed ineħħi diskriminazzjoni li jisofru ħaddiema li kienu impjegati f'entità governativa u li jibbenefikaw minn skema ta' irtirar kmieni qabel is-sena 2008. Iżda li minn dakinhar qatt ma jingħataw żieda. Dwar ir-rati ta' in-work benefits, din se tkun bejn 50 u 100 euro iktar għal kull wild. Dawk li xtraw dar għall-ewwel jew it-tieni darba skont l-iskema, kif ukoll benefiċċji għal dawk li xtraw proprjetà f'għawdex, kollha se jkunu imġedda. Persuni l fuq minn 26 sena li jgħixu fuq il-benefiċċji soċjali, li għażlu li jaqbdu jistudjaw miġdijt jingħataw stipendji ekwivalenti għal paga minima. Ukoll tħabbret me l-Prim Ministru għajnuna li l-ħaddiema li kienu jaħdmu fil-Libja biex dawn irregolarizzaw is-sitwazzjoni tagħhom u jibbenefikaw minn pensjoni aħjar. Fost il-miżuri oħra li jħorġu mill-budget hemm vot ta' 100 miljun euro għat-toro pensjonijiet ġew 234 euro fis-sena, meżati għall eżami tal-medsek se jitneħħew. L-awensin sal 1000 ħaddiema u ċin jitneħħa il-min stess għal social housing, ċentri speċjalizzati għal tfal bl-autizmu, refund li tola għal 2000 euro għal ispejjeż ta' koppji ġodda li jiżewġu, għawk li dħul tagħhom ma jaqbis il-10,000 euro eżentati mit-taxxa. Tab diversi miżuri oħra l-dawk li jirtiraw, rifan tal-vet fuq roti u roti tal-elettriku u bosta miżuri oħrajn. Il-Kap Nazzjonalista sejjaħ il-budget bħala eżerċizzju kosmetiku tal-Gvern bla ebda viżjoni fit-tul għall-sfidi li jrid jiffaċċja l-pajjiż fil-futur. F'konferenza tal-Abarijiet wara li intemm diskors tal-budget. Il-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija esprima t-ħassib tiegħu għal politika ekonomika tal-Gvern li għalija biss ibbażata li jkattar it-tkabbir ekonomiku billi jżid il-popolazzjoni fil-gżejjer Maltin. Dr. Delija qal li billi l-Gvern iġib 70,000 barrani ikun qed iservi biex teħżin is-sitwazzjoni preżenti tal-housing. Dan għaliex il-prezzijiet jibqgħu telajn. Qal li l-budget ma ġab ebda bidla għal dawk vulnerabbli li mhux qed ilaħqu mal-ħajja jew biex ilaħqu mal-kirijiet. Ma hemm ebda miżuri konkreti għal problema tal-housing waqt li fl-istess ħin qed jirreċikla l-istess proġetti li ilhom ippjanati snin. Palissa għal Dr. Delija hemm 3,200 qed jistennew fil-waiting list għal djar. Gvern Nazzjonalista jiggarantixxi li kulħadd ikollu post fejn jgħix mod diċenti. Dr. Delija qal li l-Gvern għandu jfittex niċeċ ekonomiċi li ma jirriżultawx li dawn iġibu l-flus ta' ħaddiema, iżda dawk li għandhom valur miżjud kull metru kwadru. Qal li id-densità tal-popolazzjoni Maltija li hija 1500 persuna kull mil kwadru ifisser li Malta ma tistax tadotta l-istess modelli ekonomiċi ta' pajjiżi bħal Finlandja. dwar iż-żieda li ta' il-gvern ta' 33 ċentesmu fil-ġimgħa għall-oli tal-ħajja. Qal li l-żidiet reċenti fil-petrol, ħobs u ħalib diġà kielu din iż-żieda. Dr. Delija qal li waqt il-gvern qed iħanbaq li ma hemmx taxxi ġodda f'dan il-budget, dan hu li qed iseħħ matul is-sena. Ikkritika li l-gvern dwar is-sitwazzjoni ta' traffiku li sostna li l-unika soluzzjonijiet kienu it-twessiħ tat-toroq mingħajr ma joħloq infrastruttura ġdida. Dr. Delija laqa' il-qasam tal-blockchain iżda wissa li s-suċċess jiddependi fuq reputazzjoni tajba tal-pajjiż fil-qasam finanzjarju li qal qed tkun medda mill-istess gvern. Waqt li l-Prim Ministru fit-tmiem il-ġimgħa ġifier il-Ħadd jitkellem fost oħrajn dwar il-budget, il-kap tal-Oppożizzjoni indirizza l-kwistjoni tal-ħaddiema immigranti u anke il-faqar. Dr. Muscat qal li taħt gvern nazzjonalista in-nies fi żmien il-budget kienu jistennew b'ċerta ansjetà. Iżda llum minflok li dak li jkun jaħseb se jittieħidlu u qed jistenna se jagħtih lura l-gvern. F'attività politika fil-ħamrun. Dr. Muscat qal li kif il-Labor tela fil-gvern fis-sena 2013 u sab deficit fl-infiq, in-nies taċ-ċivil kienu qed jagħtu pariri li t-taxxi kellhom jiżdiedu. Mill-ewwel sa mill-bidu il-Labor kellu programm fit-tuta 10 snin. Waqt li jifhem li xi wħud forsi jħossu li għadu ma rċevewx dak li jħaqhom. Dr. Muscat assigura li l-budget se jkun qed jgħin lil kulħadd. Qed tinħolo middle class ġdida fejn in-nies ikunu jistgħu jippjanaw għal futur b'ottimiżmu. Dr. Muscat qal li dawk li baqgħu imwaħħla snin bil-paga minima diġà jafu qabel preżentazzjoni tal-budget li se jirċievu żidiet. F'tejm settorjali li laħaq il-gvern mal-Pulizija jista' jintlaħqu wkoll ma' l-armata u dawk tal-protezzjoni ċivili għaliex l-ekonomija hija b'saħħitha. U l-pajjiż hija fejn sejje. Fil-budget il-gvern se jkun qed jibgħat messaġġ li s-sigurtà tal-poplu se tingħata priorità għaliex il-gvern irid li l-poplu għandu jħossu sikur f'daru anke fit-toroq. Din mhijiex kwistjoni dwar x'kulur tal-ġilda jew nazzjonalità għandek iżda li liġi tkun obduta. Dwar il-white paper dwar il-kera. Għalli jrid jappella l-stakeholders biex jagħtu dettalji preċiżi dwar dak li jaħsbu dwar riformi proposti li jinkludu l-introduzzjoni ta' perjodu minimu ta' kera bil-prezzijiet jibqgħu fi deskrizzjoni ta' sidin ta' proprjetà. Il-gvern qed ifittex li joffri ċ-ċertezza u jżomm bilanċ bejn is-sidin u dawk li jidħlu fil-kera. Tkellem ukoll dwar l-iskema li jiġi ritornati il-vlixken tal-plastik biex jitjieb l-ambjent u s-saħħa tal-poplu. Skema li għal trażżani l-ħsara kbira li qed jagħmel l-użu tal-plastik f'Malta.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.